Apostol, tarkatingi ru. Marua munu silene isi tana, arono atu. Ngan lalma yoko kiri yuda, yu tibetene ye pentekosi in pombe. Lenga di taltol yu titara lori medana pang yesu nga. Ngan dile mot, tila tigawa ye ni atu. Mutungla palbe lew, be tilungo so munu unu ben murumai. Ipa ye malala ke marua isi. Lesi ipapono rumulono yo tigawa inbe tiurriei. Ngan le ditoltol tina, tika mata so ben eluluwana yo yeidawa ben ditoltol medinga. Inbe imairi yiri ala tukbe ye ditoltol tina ngan di atu-atu le mot. Le nga marua munu silene ipapondi. Le di toltol tina ngan di le mot timarit. A tuwe-tuwe-te ye kori kiki. Ben tina yo marua munu silene ika pangdi be tuwe-tuwe-te ye nga. Ngan ye kena taniin di yudayo tinepe ye ni ma i le mot nga ngan timan le man tinepe Yerusalem lapaw. Di ngan di toltol tina yo tito dare kiri yuda yo bet tinepe la maro parmana nga. Le nga ye kene yo tilungo suta ni in munu unu be nga. Ngan le di toltol malalamay la man tigawa nga. In be titartal nga di ngan tilunga le titakray. Yeso tilungo di toltol tina yo titarloni merana pang yesu nga. Ngan tuwe de ye di toltol yo la tigawa ngan di atu atu kodi. Ngan nen le titakray le nga tiene ay. Di toltol nga talungo di tuwe nen bong di nga di toltol ke galili lewe. E nga gelei bet iri atu atu talungo di ngan tuwe de ye iri tawuru kora nga. Iri nga toltol kapala ke tanamai patia inbe miria inbe elam. Inbe iri toltol kapala nga tanepi ye tanamai Mesopotamia le Yudia inbe Kapadosia, inbe Pontus le Asia, inbe Prigia le Pamphylia, inbe Egypt, inbe Libya, pataipang ye malalamay Cyrene, inbe iritoltol kapala nga ke malalamay Rome, yuman tanepini nga. Iri nga Yuda, inbe iritoltol rarasan yu tigike momakiri, aman tairi tagawa ye sungunu kiri nga. Inbe iritoltol kapala nga ke mot-mot kirit. Inbe ke tanamay Arabia. E nga gelay, bet iri atu-atu talongo di, tuwede-wede ye sumay mayo maro iye nga. Ngan ye iri tawuru koro nga. Lenga dile mo titakray, a korida nga nga. Inbe ditabdi tibartur-tur nen. Ay, isu su neni. Bungan di toltol kapala tiye si riedi a tiwetinen. Una, ngotin ran merana may mata le kuturi moye la o tiwetinen nga. Pitay wetiwete bingidok mata pang di toltol malalamay arono sangaul inbe balana pay. Mutong la pitay yedi diyan aposol kapala tina. Yo sangul be atunga nganti koro inbe iwidiwede le kona mai mai pang di toltol malalamay tina yo man tigawa ngannen yene ang di yuda inbe di toltol kapala le mot yo kaman kanebe Jerusalem nga ngan uli kapalongo a katartal nga mudok ye bedanga kyaw yo bet awetanga anen ngan awetini ni suyo dogot katai ngan pombe a kakamatayi in puno pang. Ang ao lumutar bet ditoltol nga tin le kutori mo la tiwetiwetenen nga to. Tiap, kakamata, nga muntugo le dokotiega sa ke matani siye limibe pailew nga. Bong soyo dokot pombe a kakamatayi in ben betangatina yung mugu ngan maruko na yo Yoel in iwetayi. Ngan Yoel tani in ikawa maruko na aiwetinen. Aumaru, aiwetinen. Ye lalio ato rubet, agarata betanga kiri toltol yei, in putai bet pombe nga, nganule apati amuksilene, aidu yeri toltol nga lemot. Ledi natumuta moto, ledi garup, ole tikawa kok, in be tiwete betanga kiaw bendi marokono. In beri, tamote kiang yu kakase pauno nga, nganule tikamata suye, matari ben miyanga. In beri tamote kiang yo kakase pauno nga, nganule tikamata suye matari ben miyanga. In beri tamote kiang yo kolman nga, nganbe tikin mata nga, nganule apapos miyanga pang di lapaw. In beri ye kenetanin, ole apati amuksilene, a idu ye di tamote le di garup, yo tiye ben di kapringi kiaw nga. A nen ngan tikawa kok, in be tiwete betanga kiaw ben di marokono. Inbe ule aye mos matana matana a pompombe ke langkatene inbe du aye mos tana lapau anen ngan ye ben tarkilanga pang ditoltol ngan ye mos tinayo bet aye nga ngan ule ditoltol tikamata ngan dao ben rara le eile ekutana ngan ke ule portak le matan turuturo inbe tauro le kuro ben rara. Ngan kumatale bet soyo nen ngan pumbi nga, ngan ulilu mugala nga bet, lalma yoko ke tolmai. Yo bet tayene li luete, ke bet ditoltol tipaiti yeyi, in nga bet pumbi. Ye kenetaniin, ditoltol li mot, yo tikiwi tolmai bet ilondi nga, ngan ulikap di, ay pamuli di ye sodok teap yo bet igarung di. Motong lapita tani, iniwete mulunen, ay, ang ditoltol ke Israel nga, katar tal nga mudok, a kalunga betanga kiaw. Yesu ke Nazaret, iye urata maymay, inbe mos matana-matana, kataun huyang, a kakamato. Ngan yein maroy ka burana pa nga, le iye urata nen, abet kakamata, ngan uli lumugalanganen, maroy yataunu la iwanga isi. Ngan maroy yataunu, inlon galanga, Yesusu yu bet kay panganga. Mudong la itarula bemu. Bentina yu mukot ngan. Luntar bet ole ye nga. Ngan lale ang kaya ditoltol doktiap. Kapatutalo kay palasingi kayini ay mata nga. Bongan maroy pamariti Yesu mulo. Ye ni ke matenga. Lese igige mas nga na doktiap ke matenga. Yu isulai. Yeso, matengin taukan gurana, yobet ito kolani ay paramanga. Mukot yegani nga, ngandawiti woro betanganen ilo yeraw. Le betangatina, yo iworo ngan iwetenen. Awi akamata tolmai, inebe potay yaw. Yein kanakanangan, inebe ke arok ono. Le kebet, lok sakarungo, atataray, ngantiap. Ngan nen le lok ponana kaye, inbe apaiti. Le maru, awi atar matakpong, bet ule kupamaritaw mulo. Yeso, ongin ke bet kukigaw sila, akino ye nigiritol materi tiap. Inbe ongin ke bet kukigaw, tol taniyo kupotopong ong taumi, a sila akino, a bobok ibi tiap lapaw. Ngan dario bet anepiye nepungudok mata yu taukan motingi in kupoposi pawo in be ongin ule kunepi yaw ye ketina yu kanakana nga limot le lokponana kaye. Ang didiak nga ngayo bet awide po bepang ye sasakiri yu dawiti in imata tikil meyo le agorikike matenge yu titaru yeyi. Inla ikin li se dogot katayi. Bung dawiti tani in maroko na tu. Le lun galanga ben maroy pa mire betanga ay wit mulmol li ete bet pang damani nga nganule itara sasakya tu. Le kuli ay itol kutomay. Yo bet matan kala tanikir Israel li mot dawa ben yeyi. Ngan dawiti lun galanga Yesoso yu bet pangdamani ngan maru yi ino. Ngan la ye kene yuete bet ule maro gege sila kino ye nikiri toltol materi inbe ule igege sila kino a bobono ibi nganti apnga ngan iwete ye yete unutiap bong iwete ye maritinge ke krisi ngan maroi pa mariti yesu ai marit le amle mot nga amkamata ye matamam yo imarit mulonga ngan la awete pang ye susu yo amkamata ai le yesu tani in maroi ko ai lo le lo itmaki le iwur ye benona inbe ikawa marwa munu silene yo tamana ipamere beta amerane ye bet ule ka upangai ngan la dogot nga yesu ipati marwa munu silene tani ai si tana bentina yo kalonga inbe kakamata ye matamu kot nga ngan dawidi ye tounu in iloye malalake marotio bong iwede betanga san mulunen maroyo tolmai in iwede pang tolmai kiaunen kurye bek ono a kunebenen lelo arauto di koi kiong a tirutinebe ke kem parmana nganna nga ang ditol tolle mot ke Israel nga ngan ule lumugalanganen Yesu tani yo kapatota lo kai palasingi kaini in maroitaru le iei tolmai inbe krisio maroi poto betsi kap ditol tol ki ai pamuludi ye kenio ditol tol tina ngan tilonga betanga ke pitanga ngan le betanga ki isodi le lodi madogo le ngati dor pita ye di apostol kapalanen ai di die mam nga nganu le ami balaina mudongla pita irawa betanga kirinen ye ne ang atu atu kaportak lomu abet nen ngan amriwang ye Yesu Kristi tani inene ngan labet maroi giri senene kyang nga kumatale bet kainen nga ngan labet maroi kawa munusile na pang ye loponana ki nga muko diege ni nga ngan maroi tara betang amirana nen bet ulei kawa munusile na pang inbe pang di natumu inbe pang di toltol leimot yo tinebe mga molo inbe pang di toltol leimot yo tolma ikiri maro ikiudi panganga ngan lapaw pita iwete pang di nena imot mudong la isige betanga kimulo ye betanga kapala inbe iwete betanga merana pang di nen kien kakaptutang dok ye di toltol yo dokot ngan tinebe katuno yang nga ye darok tiap matana-matana kiri yo tiye nga yeso bong ule nen ngan maroi garungang kaya di le ye kene taniin di tol yo tilunga betanga ki a titarlo di marana ye nga ngan la tiriw di nga ngan kinkatingi kiri ben 3,000 lalo tisega di tol tina yo titarlo di marana pang yesu mugu nga di toltolio titarlo di merana pang Yesu nga ngan tigawagawa dokmata arono sangulpay inbe balano ru di toltol tina ngan ye ke kanakana nga ngan ditab di tigawalo di liatu pang di aposol tina inbe titartal nga di a tilonga betanga yo kiri nga inbe tieri dieri tigawagawa dokmata a tiparere ye kaningi sole kaningi merana inbe ye patarungo lapaw. Ngan di aposol ke Yesu tina, ngan tiye gogo mos matana-matana, a ye ben tarkilanga pang di. A di tol-tol tina ngan tika mata, le titakra ye maisan. Ngan nen le di tol-tol tina, yo titarlo di mirana pang Yesu nga, ngan di le mot, tika waga dok mata san, inbe tiye di tiparere dok mata lapaw, ye so kiri nga le mot. Le tiawar tana le sukiri kapala a tikapatie mudong la tikapatina ngana tilondi dieri kapala yo timaka Yesu nga inbe ye ke kanakana nga ngan tilo tikawa kongolono ke baramamai ke sunguno inbe tieri dieri tikawa lori dokmada a lori ponana le tipa tilaye rumikiri deri kapala ala tiri tigawa a tikana merana inbe tikan chu gaung la pau leye ke kana kana nga ngantit ma ga maro ene inbe ditotol kapala yose tiri tigawa tiap nga ngan lodi ponana yedi la pau ngan nen leye ke kana kana ngan tolma isi ka kinkating kiri tol tina yo titara lodi merana kot nga ngan yedi tol pau mulu yo dogot igap di abet ipamulu di ye so doktiap tani yo bet igarung di.